Dobar dan. Ta teden nadaljujemo s pogovorom z Nadjo Škrk, vodjo sektorja za nadzor hrane na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Prejšnji teden nam je pojasnila, da je uprava ena od inšpekcijskih služb, ki se ukvarja z nadzorom nad varnostjo živil. Podobno delo opravlja tudi zdravstveni inšpektorat, ki je med drugim pristojen za prehranska dopolnila, otroško hrano in živila, ki so namenjena bolnikom. Inšpektorat za kmetijstvo pa je pristojen za varnost vina. Na upravi sicer pokrijejo večino živil, kot pojasni Nadja Škrk.
In sicer smo pristojni od vil do vilic, to pomeni od kmetije, njive, pa pravzaprav do trgovine oziroma do gostinskega obrata.
Imajo torej redne, načrtovane nadzore in izredne nadzore, ki so posledica obvestil drugih držav, prijav potrošnikov ali Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vsak člen v verigi mora poskrbeti, da so živila varna za uporabo in ustrezno označena. Nadja Škrk pravi, da so se države članice Evropske unije dolžne obveščati o neskladnih in nevarnih živilih, ki upravo usmerjajo pri načrtovanju nadzora vzorčenja. Načrt rednega nadzora pripravijo v začetku leta. Za analize pa uporabljajo različne laboratorije. Ponekod v tujini imajo pristojni organi že znotraj lastne inštitucije izvajalce analiz. Pri nas imamo za posamezne skupine živil imenovane uradne laboratorije.
Nacionalni laboratorij zdravja, okolje in hrano je eno teh laboratorijev, imamo še druge, imamo še Nacionalni veterinarski inštitut, imamo Nacionalni inštitut za biologijo, za recimo analize gensko spremenjenih organizmov, Kmetijski inštitut, Inštitut Jožef Stefan, skratka za različne analize uporabljamo različne uradne laboratorije, ki morajo izpolnjevati, bom rekla, zelo stroge zahteve.
Za varnost potrošnikov so ključni natančni, a tudi hitri rezultati. Toda analize terjajo tudi svoj čas. Zahtevnost analiz se recimo pokaže pri salmoneli.
Je žal tako, da v bistvu je potrebno ugotavljati tudi, za katere vrste salmonelo gre. Mi sicer dobimo takoj rezultat, salmonela je prisotna, seveda takoj odreagiramo, ampak laboratorijsko delo pa ni zaključeno, ker je treba točno ugotoviti, za katero vrsto salmonele gre, ker jih je ogromno vrst in niso vse enako problematične. In tudi pravzaprav v to smer pač morajo laboratoriji peljati svoje analitske postopke, ki zavzamajo svoj čas.
Podobno je tudi pri oceni tveganja.
Ker vemo, da če imava midva recimo v korenčku določeno neko nizko koncentracijo, pač ta lahko, da ne bo predstavljala nobenega tveganja, ampak to mora pač nekdo vrednotiti.
V naši oddaji o zdravju se z Nadjo Škrk iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pogovarjamo o nadzoru nad živili. Že prejšnji teden nam je povedala, da velik del živil sploh ne pride na trg, ker so že proizvajalci med proizvodnjo ugotovili, da niso ustrezna. Ali pa je to ugotovila inšpekcija med nadzorom. Mreža evropskega sistema opozarjanja na neustrezna živila deluje. Na hipotetičnem primeru predstavi sogovornica.
Inšpektori, ki izvajajo nadzor na meji, vidijo, ja, paprika iz Turčije se je pa začela pojavljati kot problematična. Jo bomo tudi mi vzorčili, kar pomeni, da ne pride potem na trg, ne skozi, recimo, Luko Koper, ne skozi pač druga pristanišča, ne? Pa še to je potrebno povedati, da ukolikor se določeno živilo iz določene države prevečkrat pojavi v sistemu obveščanja, potem pride na tako imenovano črno listo.
Evropska unija vsake pol leta posodobi ta seznam problematičnih izdelkov iz problematičnih držav.
Za katere je potem že na nivoju Evropske unije predpisano, da morajo biti v določenem deležu pregledana in vzorčena tudi na meji. Vkolikor so tveganja zelo visoka, se lahko zahteva, da mora biti pošiljka že pregledana tudi predhodno v tretji državi, se pravi, naprimer iz Indije, sploh ne sme jeti pošiljka na pot, če nima nekega analiznega izvida, ki ga je podpisal pristojni inšpektor iz te države. Potem imamo pa še mi predpisan v Evropski uniji, da moramo določen del pošiljk pregledati.
Prihaja tudi do redkih primerov, ko je prepovedan uvoz določenih živil iz tretjih držav v Evropsko unijo, ker ni dovoljšne garancije, da je pošiljka varna. Slovenske potrošnike lahko pomirja to, da so evropske zahteve, ko gre za prehrambno varnost, zelo stroge.
Pred leti je bilo na nivoju Evropske unije dovoljenih za uporabo prek 1100 aktivnih snovi. Dejstvo je, da je Evropska unija sprejela, da bo ob registraciji neke aktivne snovi pregledala ne samo tveganje za zdravje potrošnika, ampak bo preverila tveganje tudi za okolje, tveganje za živali in v bistvu za rastlinstvo na splošno, kot tudi za delavce v recimo kmetijstvu.
Trenutno je v Evropski uniji za uporabo dovoljenih dobrih 400 aktivnih snovi. Nadja Škrk dodaja, da naj nas preveč ne skrbi, če rezultat vzorčenja pokaže neskladje z določili.
Neskladen rezultat sploh pri kemiji praviloma ne pomeni, da živilo ni varno. Ampak pač ni skladno z zahtevami Evropske unije, ki ti standardi so pa v bistvu v primerjavi z ostalimi na zelo visokem nivoju. Ko se dela ocena tveganja, je vedno potrebno pogledati bodi si kronično izpostavljenost, tu pravzaprav se preverja, kakšne bi bile posledice za zdravje ob 70-letnem uživanju živila v takšni koncentraciji, kot je bila pač zmerjena z analizo. Potem pa seveda tudi akutna tveganja, tista takojšnja.
A takih primerov je pri nas le malo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je že prej redno obveščala o nevarnih in neskladnih izdelkih, z novim letom pa so te informacije skupaj zbrane na posebnem spletnem portalu. Nadja Škrk pravi, da je pobuda prišla
strani bodi si potrošnikov, bodi si tudi pač potrošniških organizacij, ker so želeli imeti pravzaprav na enem mestu informacijo o vseh umaknjenih živilih oziroma tudi drugih proizvodih.
Na začetku oddaje smo že omenili, da nadzor živil vršijo trije organi, vsak posebej pa sporoča informacije o umikih ali odpoklicih. Zdaj pa je
na enem mestu neskladni nevarni proizvodi, pregled tega, kar se je umikalo iz prometa v Sloveniji, ne glede na vrsto proizvoda. Seveda je še vedno, bom rekla, se vidi to tudi na naši spletni strani, ker je pač narejena povezava, tako da načeloma, če potrošniki pač obiščajo našo spletno stran, bolj proti koncu dnu spletne strani se pač te informacije posodabljajo, tako da je možno podatke dobiti na enem ali drugem mestu.
Povezavo boste torej našli na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.